Ābolu etiķis, aveņu etiķis, vīna etiķis, vienotības etiķis. Pēdējā laikā kaislīgi tika apspriests jautājums par dažu vienotības partijas politiķu braucienu uz Gruziju, kur tusēts kopā ar tobrīd iespējamiem, tagad notikušiem Citadeles bankas pircējiem. Klīda runas, ka tāda kopība nebūs nākusi pa labu ne pārdošanas cenai, ne visādi nevainojamam partijas morālajam ancukam. Lai dotu pienācīgu pretsparu visādām runām un noskaidrotu, kas ir kas, kopā nāca vienotības ētikas komisija. Nu, nav jau pamats gaidīt kaut kādus nosodījumus, rājienus, katru pārbīdes vai diez pasargā atvainošanos vēlētājiem. Tomēr cerējām dzirdēt, nu, vismaz kaut ko tādu, ka viss ir tikumīgi un likumīgi, tomēr ir sīkas nianses un trūkumi, kuri var būt, ja turpinātos iespējams zināmos apstākļos, varētu spožajā morāles bildē iezīmēt tādas sīkas krunciņas. Paldies mums pašiem, ka laikus pamanījām, reaģējām un tā. Tomēr nebija dzirdams gluži nekas no tā pat mikroskopiskā krikuma, ko savā naivumā bijām domājuši. Vispār nekāda tāda paziņojuma presē jau nemaz nav. No tā, ko dažādi mediji iegūši, var izveidot apmēram šādu ainu. Tātad vienotības ētikas komisija, noklausoties un izprašņājot, konstatējusi. Zaķis nav lidojis par zaķi, bet pircis biļeti. Ušakovs esot atzinies. Latvijas televīzija nerāda pareizi. Pieprasām papildus informāciju. Un te nu parādās saistībā ar šīs dienas sviesta virsrakstu par etiķiem. Proti, daudzi organiski produkti kā augļi, sulas, vīras, alus, ja ar tiem neko nedara, ar laiku pārvēršas etiķī. Arī morālas kategorijas, kā piemēram ētika, var ar laiku kļūt par etiķi. Tāpat ētikas komisija par etiķa komisiju. Un tādai komisijai jau ir pavisam citas īpašības. Proti, tiek pieņemts, ka viss, ko partija dara, jau pēc būtības ir augstākā mērā ētisks. Un etiķa komisijas uzdevums ir uzmanīt, vai kāds skauģis negatavojas apķēzīt glancēti spožo morālo tēlu un dot pienācīgu pretsparu. Ir zināms, kā arī sviests ar laiku pārvēršas kaut kādā skābē, taču kamēr katru dienu mums tiek piegādāts jauns produkts, svaiga sviesta, pietiks ilgam laikam.